entzuten ari garen kantau, bueno, ni entzuten ari naizen kantau, eta entzuleik entzuten ari garen kantau, ez da Nafarroa oinezena, baina gurekin dugu Amaiur Espartza, Nafarroa oinez, aurtengo Nafarroa oinezen sortzailea, arratsaldean Amaiur.
Kaixo, arratsaldean, zer moduz.
Oso ongi zu, zer moduz?
Bueno, ya urduri, dena airean dago eta giroa nahiko berotua,
nik lehenengo
urduri eta gogoz.
Egin behar dizut galdera gaizto bat,
bota.
Nafarroa oinezen arira, eta gero ere, bueno, egin bat musika taldetan ibilia zarelako eta honetan zere zerbait galtuko izugu gero, zenbat elkarrizketa egiten dituzun, eta beti urduri xamar, ikusten zaitu gazizkizu gustatzen mikrofonoa.
Bueno, ez, egia esan, nik uste sekula etzarela goitzen ontara, ez, eta batzutan jendeak konfunditzen du, hori, estenatoki aurrean egiten duzuna publiko aurrean jartzeaz, eta gero mikrofono baten aurrean, beste norbaiten galdera batzuei erantzutea, niretzat oso desberdina da. Eta, bueno, egia esan ez ditugu asko egiten ez da, ez oinezaren arira eta ez taldeen arira, ez gara inmediatikoak ez pentsa.
Bai, aipatuko dugu, dagoeneko, oraintxe bertan erroten Amairuk taldeko kidea zarelere, zartakokan bai. Aritu dagoela.
Ez, hori bazen beste abeslaria, ose, parte...
Endika...
Hori da, bai.
Zartakokan.
Hori da, parte, hemen parte hartu dugun bi roten Amairuko bi partaidetatik bestea bada zartakokaren.
Ah, bai, orduan horre informazioak gurutzatuta.
Bai.
Ganeuka, baina, bueno, roten Amairuk... Geroz eta maina mediatiko handiago hartzen du, edo hartzen ari da, roten Amairun tamaina hori, baina Nafarroa oinezi buruz galdetuko dizugu, rotenen doinuekin zer ikusi gutxi duen kanta bat da.
Bai, bueno, berez, oinezeko antolakuntzatik proposatu ziguten roteni abestia egiteko, ez hori jende askok ez daki. Eta bueno, logikoa da, zeren rotenen... kideen artean hiru ikasle hori daude, orduan haiek esan zuten, bueno, guazen botatzera harri hau, proposamena, ba, ez esaten duten, eta nire logikoa iruditzen zait, baina gero, guk ez genion ez etxesan proposamenari, baizik eta beste zio zer pixkat, nire ustez originalagoa proposatu genien, zeren beti oikoena da, nik uste dute oinezeko kantetan, ba hori ez, defendatzea kanta talde batek, batzutan hurbila ikastolari edo bestetan kanpokoa, ez, edo, bueno, edo konkurso bat egitea, edo orduan guk esan genuen. Ezagututa ikastolako ikasle hoien musikari asko, nahiko paroa da ba hori ikasle hoien musikaltasuna edo ez dakit, hainbat musikari daude hor inguruan, orduan esan genuen, zergatik ez dugu guk kanta sortzen edo komposizioan zer proposatzen, ez du zergatik lotua izan guk egiten dugun horri, baina bueno, ezagutzen ditugu hau beste atal eta horre onginen bueltaka, eta hori da, ikasle hoien artean egitea, proposatu genuen, hainbat belaunaldi elkartzea, badago jendea hori 42 urte dituena, banago ni 30 inguruan, badaude Luana eta Maialen bi neska hauek abesten dutenak 18 inguruan, eta hola atera da, ikasle hoien arteko proiektu bezala, ez da, talde bat, baizik eta hori, espreski egina, ontarako, ez?
Anitza,
hori da.
Auzolanean ere egindako.
Nola ez.
Eta bueno, beste estilo bat, zega, roten Amairuren estiloa oso markatua dago, eta igual, zekin, aforroñez baterako, ze, igual, soberaba.
Bueno, nik proposamena, ez duke esango oso markatu da denik gure estiloa, zen, nahiko, ez duk uste dut, nahiko estilo, ez dakit, ez oso zurruna egiten duguna, baina egia da, igual jendeak, naiz eta guk konposatua izan, gure marka ez duela ikusten, baina karo, eske hori zen intentzioa, ez? Zen pixkat ateratzea hortik guk bultzada ematea eta ikasle hoien artean sortzea, baina ez izatea gure zigilua edo, eta hoixe da pixkat, ez? Pixkata soinu akustikoak, folk soinua, askoz melodikoagoa, bi ahots femeninok abestuta, eta bueno, guk egia da bukaeran sartzen dugula gure bainik eta baiendikak sartzen dugula gure ahotsa hirugarren eta laugarren estrofetan, baina bueno, baina protagonismoa kolektiboa da eta ez talde batena, ez hori zen intentzioa.
Bai, naturari erreferentziak, erdialdeari erreferentziak, horrelakoak ere rotenen letretan ikusten ditugu, ez? Esumatzen dira gero azken diskan esterako naturari amalurari erreferentzia horiek, hemen eta faialdeari erreferentzia horiek, letran zertan tematu zarete edo zein zen erronka zer transmititu nahi zenuke?
Bai, arrazoi duzu, ez? Badago hor hildo bat gure letretan eta oinezaren aurtengo leloa edo imaginario hortan, baina hori nik uste kasualitatea da, edo bueno, kasualitatea baino, jo, eta guta faiatik gatoz, eta Nafarroako erdialdea oso lotuta dago lurrari, lehen sektoreari, nekazaritzari, eta hildo horretatik joaten da, baina bestalde letrak daukan beste kutsu oso importantea esango nuke dela belaunaldien arteko lotura hori, zeren ni saiatu nintzen idazterakoan hartzen lau oinezen, egin diren lau oinez hoien leloak. Bueno, aurtengoa, ez? Bueno, erdian erein esaten da estribilloan, baina beste estrofetan esaten dena da, hori erreferentzia bat, ba, 86ko leloari zela oinez edo egaz, beti euskeraz, gero 87ko laie hilanta lan auzolan hori ere bai aipatzen da zeharka, eta gero 11-an 11 leloa ere bai orduan, bueno, egiten da, pues hori, ez? Paralelismo bat edo euskera jaio edo hasierako urte haiek gogorrak ikastolaren hasieran ja dela 52 urte, gero oinezak izan direla mugarriak eta leloiak hartuta ba ematen dio buelta gaur egun arte, ez? Eta gaur hartzen dugula guk jaso dugun fruitu hori ja erein zuten hori heldua dagoena eta zaindu behar duguna, ez? Egiten duena bidai kronologiko txiki bat.
Aipatu duzu ikasle letraren egia irakasle.
Bai.
Zuk ikusi duzu garapen hori hain zuzen ere, bizi izan duzu, eta gainera barrutik, ez kanpotik batzuek, igual guraso bezala, baina ez ikasgelen barrutik, nolako izan da ikastolaren aldaketa? Hori erabat pertsonala den galdera bat?
Ja. Bueno, egia esan, guk ikusten ditugu orain gure gurasoen garaiko borroka horiek, eta egia da, ez dakit, garai horretako talka hori, gaur egun oraindik erresistentzian gaude, ez? Egia da, baina normalizazioaren bidea ikusten ari gara guk gure gurasoek jaso edo bizi izan zuten hori baizela benetako, pues garai bat, ez? Erabateko konpromesuarena, militantziarena, jendeak ikastolara ekartzea, bazuen kontzientzia askoz gehiago, ez? Gauza ez dut ulertzea, gaizki ulertzea nahi, baizik, osea, zer galdu duguna bezala. Zeren normalizazioa da, ez, orain ikastola, beste edozein eskola bezala hartua da, kutsu politikoa oraindik badu, baina normalizazioaren bidea hori ere da, ez, orduan zentzu ona, baina txarra ere bai, ez, zeren gero borroka guzti hori ere bai, nola esaten da, diluitu da nola bait, ez, edo, eta bo, nik sinitsi nahi dut onera dela, ez, onera dela, eta hori ari garela fruitu hori ja ikusten heldua, eta zuhaitzak oraindik badaukala lore asko emateko, ez?
Horreka bilatu behar da, ez da, ba, normalizazioaren bidean, ze hori ona da, berez, ez da, baina baita hasierako ilusioarekin eta kemenarekin eta jarraitzea, hori oso garrantzitsua da, eta ezinbestekoa.
Hori da,
biziri egitu nahi
badu. Horretarako badaude, igandekoa bezalako festa erraldoiak, ez, oraindik kontzientzia hartzeko nondik gato zen eta oraindik badagola bidea egiteko duela gutxi aurkeztu zen hori ez ikastolaren 52 garren urte urrenaren historiaren liburua eta hori ere bai izan zen parada ikusteko jo egin den bide guztia eta guk orain jaso dugun honen ez dakit garrantzia, ez? Bueno, ne orokorrean esango nuke, Tafalla geroz eta Erdialde geroz eta euskaldunago bat dugula, geroz eta euskara gehiago entzuten dela kaleetan, eta normalizatu dela hori orokorrean, ez, pixka bat, naiz eta hori asko dagoen egiteko.
Hori da, eta neurri haundian eta ikastolari esker, noski, Tafallako ikastolari esker.
Hala da.
Bai. Ba, uste dute honekin, Reyes ez dakit zerbait ez hori duzun galdetzeko, Amaiurri bestela hor, Oskia, Ekai, Arain eta Eneritz ditugu zain,
bai,
orduan ez dakit... Hemen, gero, igual, Amaiur kantatzen jarriko ditu, ez dakit zehuzu geldituko zaren hemen pixkate.
Hombre, ensaiatuko zenuten, ez da, kantatuko zenuten.
Bai, atzo egon ginen, eta igandean, berez joko dugu abestian, ikustu dut izango da, momentu bakarra, zen oraindik ez dugu josekula, zaren abestia. Eta igandean joko dugu, Luana Tamaialenek jotzen dute mentxe dagoen hirugarren gunean, orduan haien kontzertuaren bukaeran, igoko gara beste musikari denak, eta egingo dugu abestia behin eta betiko, nik uste dut, ez?
Zinen ongi, gero kantatuko duzu hemen pixka batean, gure mikrofonen aurrean? Bai, ez? Oso ongi, primeran.
Ba, txanda, pasa, txandaldaketa egingo dugu, Reyes utziko zut leku hau eta kaskoa.
Oso ongi.
Eta Amaiurri, ba, eskerrak ere gurera hurbiltzea gatik.
Zuei, mi esker, bai.
Plazer bat. Eskerrik asko.
Segi lanean, zer lan hori digatitzen zaizue eskola ikastola bezala iganderako.
Haupa, gara arte. Hazemuz doan, mi esker.